De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Antes de repasar, como facemos habitualmente neste último tramo do programa, ou as portadas dos diarios digitais, deixenme contarles que chegaba o pasado venres a Tanós unha nota que foi difundida a través da Embaixada de Venezuela en España, do Cónsul de Venezuela en Galicia, quero decir, e referíase a... son novas que publica a Axencia de Noticias Estadounidense, a Associated Press. Segundo esta axencia de noticias, o réximen de Donald Trump nos Estados Unidos bloqueou a polo menos 50 barcos que trataron de levar combustible cara a Venezuela como parte dun plan que executa Washington para asfixiar a poboación venezolana e derrocar o goberno que encabeza o presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos tratou durante meses de frenar os cargamentos de combustible de cara a Venezuela coa esperanza de que eso acelere a caída de Nicolás Maduro ou privalo dos ingresos petroleiros que son o principal sostén do seu goberno socialista. Pero os máis prexudicados foron os venezolanos, que teñen que agardar días para encher os tanques dos seus vehículos pola escasez de gasolina refinada no país, di o texto da Axencia de Noticias Norteamericana. No despacho da Axencia Estadounidense destácase tamén que a gasolina que bloqueou Estados Unidos e que elevada ao principal centro petrolífero do país norteamericano, Houston, en Texas, está sendo agora subastada ao mellor postor. Engade a Associated Press que o vindeiro mércores, este mércores, as autoridades estadounidenses ofrecerán en subasta o cargamento do barco Alkimos, que está fondeado en Houston e que ten 100.266 barriles de gasolina de alto tanaxe con un valor aproximado de 5 millóns de dólares. A subasta ocurrirá despois de que un xuiz estadounidense, Lyon Hughes, ordenara confiscar o cargamento, dicindo que o máis probable é que este fora a parar a Venezuela, mentras continúa un proceso de arbitraxe sobre un dereito de retención de 1,7 millóns de dólares, engade a axencia, sobre o barco que pertence á empresa Capital Ship Management, con sede en o Pireo, en Grecia. Entre os cargamentos de gasolina, di a axencia de noticias, están barcos secuestrados por Estados Unidos que pertencen ao empresario grego Evangelos Marinakis, un dos máis importantes de Grecia e propietario do seu clube de fútbol máis exitoso, o Olympiacos. Outra das cargas dos barcos bloqueados é, sempre segundo a Axencia Norteamericana de Noticias, propiedade do empresario venezolano da industria navieira Wilmer Ruperti, quen meses atrás dixo que iba a facer o posible para que os venezolanos poderan acceder ao combustible que escasea no país. Como parte do bloqueo total, Donald Trump sancionou non só a máis de 50 barcos, senón tamén a varios capitáns iraníes por levar gasolina a Venezuela en medio da guerra que executa Washington para tratar de derrocar o goberno venezolano electo en 2018 con máis do 60% dos votos. Bueno, pois estas son tamén noticias de Venezuela ou sobre Venezuela que non soen aparecer reflexadas nos medios de comunicación en España, e tamén como as gasta en este caso o goberno norteamericano cando, en fin, non lle gusta un país, non? Pois se autoerixen eles en, digamos, en Suiza parte, deciden que nes poden, si se pode ou non se lle pode vender neste caso combustible a República Bolivariana de Venezuela. Recordamos que son noticias que son unha nova que nos chega a través do consulado de Venezuela, pero que son noticias da axencia norteamericana Associated Press, quero dicir que non é que sea un comunicado da embaixada. Bueno, e agora sí, agora vamos a facer un repaso aos principales titulares dos diarios dixitais e tamén, pois, de algún dos diarios convencionais nas edicións dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois comenzamos por ese repaso ás portadas dos dixitais co diario Público. Este dixital destaca que empezan as restriccións en Madrid. Recolle as limitacións á mobilidade en 37 áreas sanitarias. Tamén recolle que Sánchez e Díaz Ayuso reúnense na sede do goberno da Comunidade de Madrid. Restriccións, como digo, en Madrid, limitacións á mobilidade. Migrantes sin papeles e xitanos son doblemente excluídos polo confinamento no sur de Madrid, recolle este dixital. Hai 5 zonas con máis de 1000 contagiados por cada 100.000 habitantes que non van a ser confinadas. Ayuso di que a gran aposta de Casado, Ayuso é a gran aposta de Casado en Madrid, cada vez máis cuestionada tamén dentro do Partido Popular. E Madrid imporá controles, pero recoñece que non pode garantir que se cumplan estas medidas. Destaca tamén Público que Esquerda Socialista pide a Sánchez que aplique o artigo 155 en Madrid, que xuristas poñen en dúbida a viabilidade e a legalidade do plan de Ayuso. Almeida a Sánchez non ven a botar unha mauiña, espera un resultado. E expertos sanitarios cuestionan a eficiencia das restriccións en Madrid. Todo isto con respecto ao que está acontecendo en Madrid. Tamén sinala que hai indignación por ese confinamento selectivo e destaca que un tercio dos traballadores anticipa a súa xubilación acuciado polo desemprego. O Congreso alonxa a posibilidade de pechar o acordo da reforma das pensións en setembro e tamén destaca que Podemos ultima unha proposta de lei para a regulación integral do cannabis que agarda consensuar co PSOE. E esta non é unha cuestión baladí, a regulación do cannabis, porque parece ser que hai aí, primeiro, que en España danse moi boas condicións para o cultivo desta planta e que hai países europeos que se nos están adiantando e que están levando un negocio moi suculento, en fin, con peores condicións, ¿no? Todo por unha cuestión que moitas veces ten pouco que ver coa economía ou coa saúde, sino, bueno, pues con cuestións máis de moralidade, ¿no? Sinala tamén este diario que as protestas dos espectadores por falta de distancia forzan o Teatro Real a cancelar unha función, que os médicos alertan de que a atención primaria está o borde da defunción e que Calviño insiste en que os ERTE deben concentrarse en sectores que non poden reabrir e en empresas solventes. Outros titulares, as medidas para regular o teletraballo non garantizan a conciliación para millóns de familias. En el diario.es destacase que Ayuso encoméndase agora o auxilio do goberno para afrontar a tormenta perfecta que se cerne sobre Madrid. Que médicos de familia en Madrid din: estamos achicando a auga de un sistema que naufraga. 3.500 médicos residentes de Cataluña chamados á folga úsannos de mão de obra barata, din, e tamén que as familias enfrontanse aos primeiros peches de aulas sin solucións sobre as baixas para cuidar e un apañarse como poidas. Emiliano García Page di que Madrid é unha cuestión de Estado e afectanos a todos. O fiscal que pediu inadmitir as querelas contra o goberno pola xestión da COVID-19 acusa a dous compañeiros de intentar influir na súa decisión. Álvarez de Toledo e as súas terminais mediáticas convírtense nun novo fronte de oposición a Pablo Casado, titula. O empresario e deputado de Vox que lidera o seu novo sindicato é acusado de roubar a idea a militantes de base. E tamén destaca este dixital que o asesino da matanza de Atocha, que fuxiu a Brasil, quedará libre a víspera do 20N, porque a xustiza rexeita o recurso das víctimas. En fin, que lle saliu gratis ao fulano. Que os donos de Solaria repártense dividendos récord antes do seu posible asalto ao IBEX. En Infolibre destacan que Interior otorgoulle a Villarejo unha medalla con pensión aos dous meses de que se iniciara a espionaxe a Bárcenas. Con Eugenio Pino como dao da policía e ao agora imputado Jorge Fernández Díaz como ministro, o comisario foi condecorado o 20 de setembro de 2013 coa segunda cruz con distintivo vermello que lle aseguraba outro plus vitalicio do 10%. Tamén titula Infolibre os testigos que poden poñer contra as cordas a Fernández Díaz na Kitchen. Arranca a reunión entre Sánchez e Ayuso en Sol tras recibilo a presidenta na porta da Casa de Correos. Casado avisa a Sánchez de que a reunión con Ayuso é para asumir as súas competencias tras abandonar a todos os barrios, que os controles en Madrid serán informativos as primeiras 48 horas, e tamén recolle as restriccións á mobilidade a partir deste luns en Madrid, que a pandemia complica a loita contra o abandono escolar en España, atascada na peor posición da Unión Europea, que o lobby farmacéutico endosa aos gobernos a factura dos posibles efectos adversos das vacinas anti-Covid-19. Este é o que se chama nadar e gardar a roupa. É dicir, nos facemos unha vacina, gañamos cartiño se a cousa funciona e se se vende, pero se hai posibles efectos adversos, que se encarguen de indemnizar os gobernos. O fiscal Navajas denuncia presións de fiscales contaminados políticamente, como Consuelo Madrigal titula, e os médicos alertan da situación límite do sistema sanitario e do esgotamento dos seus profesionais. Outro titular en Infolibre, o mito da ocupación na última década. Nin explosión de denuncias para o COVID, nin leis que permiten o allanamento. Isto en canto ás portadas dos diarios estritamente digitais, de algúns dos diarios digitais. Agora miramos a prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, comenzando pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular da edición digital do xornal El Mundo é Pandemia, Ayuso reúnese xa con Sánchez para pedirlle máis implicación do exército en Madrid. Tamén resignación, enfado e confusión no primeiro día das restriccións en 37 áreas, seguimos con Madrid. Colexio de Médicos de Madrid non se escoitou os expertos, tribunais, o fiscal que pide esculpar o goberno polo COVID acusa dous fiscais do procés de tentar contaminalo. O coronavirus, Madrid traslada aos alcaldes que se estudará ampliar as restriccións a outras zonas. Facenda, a vinganza do goberno, retira o fondo de 5.000 millóns para os concellos. Laboral, o goberno xustifica co empeoramento das previsións económicas a aprobación por decreto do teletraballo. Economía, alarma no goberno, o custe dos ERTE supera nun 50% toda axuda europea para financiálos. Turismo, a comunidade valenciana terá o seu propio bono turístico ata 600 euros en aloxamento e viaxes para os empadroados. Desafío independentista, o separatismo catalán blanquea Bildu e rehabilita a Otegi. Tamén titula El Mundo que a ultradereita espera arrebatar feudos á esquerda nas rexionais de Italia e, por último, Madrid atopan o cadáver dunha muller asasinada o agachado detrás dun setos no barrio de Valdezarza. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el diario El País, os titulares principales neste diario son que Casado protexe a Ayuso fronte ao rexeitamento a súa xestión de algúns varóns do PP, que a presidenta de Madrid é sinalada por outros dirixentes por danar a imaxe do partido. E logo despois, bueno, que Sánchez e Ayuso buscan un alto fogo para tratar de frenar o virus, que o presidente ofrecerálle o apoio do exército para parar a pandemia, e tamén titula o dilema de Ciudadanos en Madrid diante da xestión da presidenta. Sánchez e Ayuso comparecerán xuntos tras a reunión coa que buscan frenar o avance do virus. E non só Madrid, a segunda ola do coronavirus golpea as zonas urbanas. Tamén destaca este diario que o público do Teatro Real forza a suspensión de unha función pola falta de distancia de seguridade, sobre todo, en fin, na zona do Galiñeiro. Os espectadores dos pisos superiores aseguran que había ata 15 personas sin butacas de separación, 15 personas sin butacas de separación entre elas, é dicir, unhas ao lado das outras. Tamén que o tenente fiscal do Supremo afirma que dous compañeiros trataron de influenciálo contra do goberno. Luís Navajas, que ademais creo que está a piques de xubilarse, agora, pois, o mellor importalle pouco xa enfrontarse a quen teña que enfrontarse, nega ter actuado co seu informe sobre a pandemia como abogado do Executivo e asegura que a fiscal xeral non interviu no dictamen. Tamén destaca El País que o control de fronteiras encona a negociación de exteriores co Reino Unido sobre Gibraltar, a posible presenza de policías españoles no Peñón para exercer os chequeos de Schengen axita as discusións entre o Reino Unido e España, ou entre os gobernos dos dous países. A policía descubre anomalías en 62 obras do concello do líder do PP de Almería. Estados Unidos apunta a transmisión aérea como principal vía de contagio do coronavirus. Tamén pregúntase este diario se pode Donald Trump nomear un novo xuiz do Supremo antes das eleccións. Estes son os plazos e o escenario, di, e bueno, explica o periódico basicamente que os nomeamentos de xuices do Supremo en Estados Unidos fainos directamente o presidente. Es decir, o presidente é o encargado de nomear os membros do Tribunal Supremo e eses cargos son vitalicios. Es decir, hasta que a palmas non saes de aí. Por eso parece que queren apurar os plazos Donald Trump, por se acaso nestas eleccións non sale reelexido, quere apurar os plazos e pues, nomear, digamos, a un xuíz supremo, en fin, da súa corda, non? O favorable, en este caso, de perfil conservador ou moi conservador. E por último, tamén en El País, que Lukashenko emprende unha purga de académicos, artistas, xornalistas e obreiros, e que unha filtración de arquivos cuestiona o trato da gran banca mundial a oligarcas e a redes criminais. E con isto chegamos ao remate, desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, que xa é martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora tamén, como cada día, convidámoslos a que sigan na sintonía desta que é a súa casa, na sintonía de Radio Leiros.